Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praskog studija. Žele vam producent Mahir Lošan i urednica vijesti Biljana Jovičević i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: sud u Beogradu odbacio optužnice za zločine u Srebrenici, Kata Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, koja je u genocidu izgubila sina, muža i dva brata.
I nisam uopće osjetila volju sudija da će procesuirati te ljude, te optužene. I ništa to njih volje ni ne nadam.
Iz dosje o sudbini Bošnjaka koji su nakon masovnih streljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju.
Mog babu nije isporučila XY persona. Mog babu je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije.
Vlada Republike Srpske blokirala potpisivanje ugovora o ulasku BiH u transportnu zajednicu zemalja Zapadnog Balkana.
Političari se mešaju u sve, pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, jer u svemu tome gledaju svoje lične interese.
Crna Gora obilježava Dan državnosti. Povjesničar Šerbo Rastoder kaže da je država danas u boljem položaju nego što je bila u prošlom stoljeću.
Ali ona zaista ima jednu permanentnu opasnost da bude razorena iznutra kao društvo u koje najveći dio inteligencije ili neke novog socijalnog naraštaja ne može da nađe sebe.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj protiv predsjednika Komisije za održavanje referenduma Siniše Karana i još tri člana komisije. Donesene su i naredbe o obustavi istrage. Obuhvaćeni su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, ministar vanjske trgovine Mirko Šarović, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik entiteta Milorad Dodik, kako je rečeno, zbog nepostojanja dovoljno dokaza za izvršenje krivičnog djela. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić po povratku sa samita o Zapadnom Balkanu u Trstu izjavio je da očekuje da će vlada RS-a odustati od svojih zahtjeva zbog kojih Bosna i Hercegovina nije potpisala ugovor o transportnoj zajednici. Zahtjev vlade Republike Srpske da se rotiraju ministri koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u transportnoj zajednici ne dolazi u obzir kao ni promjene ugovora koje je vlada Republike Srpske dostavila, naveo je Zvizdić.
Mi ćemo smatrati da je proces završen onda kada dobijemo bezuvjetno mišljenje i od vlade Republike Srpske, kako smo dobili i od vlade Federacije.
Povjerenik Hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak izjavio je da će do septembra doći do razdvajanja Konzuma i Merkatora u Bosni i Hercegovini. Merkator će preuzeti 83 objekta u kojima i ranije poslovao. Ramljak uvjerava da radnici u Konzumu neće ostati bez posla i da će dobavljačima dugovi biti isplaćeni.
Je najbolja i najisplativija solucija ta da razdvojimo Merkator od Konzuma.
Štrajk u fabrici Fiat Chrysler automobila u Kragujevcu se nastavlja, tvrde dva većinska sindikata u kompaniji. Štrajkački odbor je saopštio da je Fiat postavio ultimatum da se zamrzne štrajk, što je uslov za početak pregovora, ili će fabrika otpustiti 320 radnika i smanjiti proizvodnju za 80%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dobitnik Nobelove nagrade za mir, kineski disident Liu Xiaobao, umro je nešto više od mjesec dana nakon što je iz zatvora prebačen u bolnicu u terminalnoj fazi raka jetre. Nobelov komitet je rekao da kineske vlasti snose tešku odgovornost za njegovu smrt, dok su Ujedinjene nacije izrazile duboku tugu i pozvale Peking da se njegovoj supruzi omogući sloboda kretanja. Moskovski okružni vojni sud danas je za ubistvo opozicionog političara Borisa Njemcova 27. februara 2015. osudio bivšeg čečenskog specijalca Zaura Dadajeva na 20 godina zatvora. Još četiri osobe su proglašene krivima za ubistvo i osuđene na 11 do 19 godina zatvora. Američki predsjednik Donald Trump sa prvom damom Melanijom stigao je u Pariz, gdje ga je u sve počasti ugostio francuski predsjednik Emmanuel Macron sa suprugom Brigitte. Uoči sastanka sa Trumpom, Macron se sastao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i zajednički su konstatovali da je važno održavati zdrave veze sa Trumpom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srbije optuženih za zločine nad civilima u Srebrenici stopirano je jer je optužnica odbačena. Apelacioni sud je usvojio zahtjev odbrane da se optužnica od 21. januara 2016. odbaci jer je nije podigao tužilac za ratne zločine. U to vrijeme, podsjetimo, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević već je bio u penziji, a na čelu tužilaštva nije bio izabran drugi tužilac niti vršilac funkcije tužioca za ratne zločine, već je njime upravljao rukovodilac. Detaljnije Ognjen Zorić.
Bolje nisam ni očekivala, prva je reakcija Kate Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, koja je u genocidu izgubila sina, muža i dva brata.
Ja sam bila na dvije rasprave u Beogradu i nisam uopće osjetila volju sudija da će procesuirati te ljude, te optužene. I ništa se od njih bolje ni ne nadam, a oni nek se nose sa svojim skrivanjem, sa svojim nemarom i zanemarivanjem kako oni znaju i umiju. Jer ako je optuženi u prilici da kaže da ne može da sebi pripremi odbranu, puno radi, pa dobro, kad budete imali vremena, kad budete mogli vi pripremiti sebi odbranu. To ne razumijem kakvi su to kakve su to optužbe i šta su ti optuženi.
Optužnica koja je odbačena odnosila se na ubistvo 1313 ljudi 14. jula 95. u selu Kravice kod Bratunca, a za koje je bilo okrivljeno 8 bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske na čelu sa prvooptuženim Nedeljkom Milidragovićem. Kako se navodi, Milidragović kao komandir drugog voda prve čete Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, kao i ostali optuženi pripadnici tog voda, kršeći pravila međunarodnog prava, unutar, ispred i u neposrednoj okolini hangara zemljoradničke zadruge u selu Kravice u opštini Bratunac, izvršili su masovne likvidacije više stotina civila, muškaraca, bosanskih muslimana. Koordinatorka za medije Apelacionog suda u Beogradu Mirjana Pirić rekla je za Radio Slobodna Evropa da u vreme podnošenja optužnog akta nije bio izabran tužilac za ratne zločine, niti je bio određen vršilac dužnosti tužioca.
Apelacioni sud smatra da su žalbeni navodi odbrane osnovani s obzirom na to da se radi o inokosnom samostalnom državnom organu čiju funkciju upravo obavlja javni tužilac, a što povlači i nemogućnost postupanja zamjenika tužioca za ratne zločine.
Predstavnica Apelacionog suda podlači i da je odluka te sudske instance pravosnažna te da ne postoji mogućnost žalbe.
Ali pošto u međuvremenu imenovan tužilac za ratne zločine, on ima mogućnost da podnese ukoliko smatra su ispunjeni uslovi za to novi optužni akt.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja je u svojstvu posmatrača pratila ovaj proces, ne spori da je odluka utemeljena u zakonu, ali i uz podsjećanje da je u pitanju jedan od najvećih slučajeva za ratne zločine koji su vođeni u Srbiji, odbacivanje optužnice iz proceduralnih razloga vidi kao proizvod nezainteresovanosti pravosuđa i politike za procesuiranje ratnih zločina.
Sama činjenica da jedna takva proceduralna omaška može da ugrozi najveći predmet koji je ikada procesuiran za ratne zločine u Srbiji govori zapravo o tom što se neprestano ponavlja. I to je sad, mislim, najvažnija strana priče, jer mislim da je ispod svakog dostojanstva komentarisati to da, pa jeste to predviđeno zakonom, jeste da tužilac koji je podigao optužnicu nije imao puno zakonsko ovlašćenje, ali to su proceduralni detalji koji su dozvoljeni da se dese.
Istovremeno, advokat Đorđe Dozet upozorava da bi sada svi slučajevi koji su vođeni od penzionisanja prethodnog tužioca za ratne zločine do postavljanja novog mogli da se smatraju nelegalnim i da budu oboreni.
Pozitivni propisi ne poznaju vršioca dužnosti tužioca na bilo kom nivou, a naročito ne da vršioca dužnosti tužioca za ratne zločine. Znači, ako nemate tužioca za ratne zločine, nemate ni njegovog zamjenika.
Dozet dodaje i da je svako ko je iz pravne struke znao da slučaj mora da se završi kako se završio, jer tako kaže zakon.
Zašto neko ko je bio nadležan da vodi o tom brigu, o tom nije vodio brigu? Pa zaista treba pitati njih. Ne postoji više ovdje u našem pravosuđu ništa što mene može da iznenadi, pa ne može ni ovo me nije iznenadilo.
Srbija je bez tužioca bila gotovo godinu i po dana, od januara 2016. do maja 2017. godine. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo ističe da je aktualni problem sa slučajevima koji su u to vrijeme otvoreni i nastao odustao jer se očigledno nije smatralo važnim što je ta pozicija tako dugo upražnjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović, Miloš Teodorović i Ognjan Zorić.
Fond za humanitarno pravo predstavio je dosije deportacije izbjeglica iz Srebrenice od 30 Bošnjaka koji su nakon masovnih strijeljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju, gdje su uhvaćeni i vraćeni policiji i vojsci Republike Srpske. Većina je potom ubijena. Više zna Branka Mihajlović.
Azem Avdić se i danas vodi na spisku nestalih nakon što je iz Srbije, gdje je preplivavajući Drinu, potražio spas, isporučen snagama Republike Srpske u julu 1995. godine, svedoči njegov sin Muhamed.
Mog babu nije isporučila XY persona ili neki seljak koji ga zatekao na svom imanju. Mog babu je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije, zvanično protokolisala, zvanično ga obradila, zvanično Risto Šelvac iz Bajine Bašte, komandir staničnog mjesta za kontrolu i prelazak državne granice, ga isporučio. On to nije isporučio tek na svoju ruku. Znači, radio je u ime države. Je li ga ova država sankcionisala? Ne. Nagradila ga je penzijom. Je li provela istragu zašto je to uradio? Ne. Danas Risto Šelovac živi u Bajnoj Bašti sa svojim sinovima. Ali samo ne znam kako spava.
Autorka dosijea Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo, kaže da im se prošle godine javio Muhamed sa dokumentom da je njegov otac bio zarobljen u Bajnoj Bašti i da je isporučen u Republiku Srpsku. I tako je sve krenulo. Saznali smo, kaže Milica Kostić, za sudbinu 30 srebreničkih muškaraca koji su spas potražili u Srbiji. 15 je nađeno u masovnim grobnicama, 9 se vode kao nestali, a samo 6 osoba je preživelo. Ima indicija, kaže Milica Kostić, da je broj onih koji su doživjeli istu sudbinu mnogo veći.
Oni su zarobljavani od strane lokalne policije Republike Srbije i onda su oni odvođeni u granične policije nadležne, to su granične policije Bajna Bašta i Ljubovija. Oni su tamo ispitivani, zlostavljani i u roku od nekoliko desetina minuta oni bi bili predati graničnoj policiji Republike Srpske, a onda momentalno bi bili prosleđivani vojsci Republike Srpske.
Državni vrh Srbije je znao što se događa.
Znali su svi, od političkog, vojnog, policijskog rukovodstva do policajaca na lokalu ovih graničara, svi su znali da se muškarci u Srebrenici sistematski ubijaju i da se ubijaju hiljadama.
Abdul Rahman Majkić je jedan od preživelih i on je spas potražio u Srbiji, ali je nakon što je isporučen, nekim čudom, kaže, ostao živ.
Ožiljci pomeni su naravno od maltretiranja u Bajnoj Bašti i u Bratuncu, a posle u logoru Batkovići i vojnom zatvoru.
Majkić je govorio i o učešću Srbije u vojnim operacijama na teritoriji istočne Bosne i pre genocida u Srebrenici.
U mom selu, u Poznanovićima, u februaru 1993. poginula su 3 pripadnika Niške specijalne padobranske jedinice. U mom selu aviobombu iz aviona koji je poletio sa aerodroma Ponikava, tamo od negde između Bajne Bašte i Užica, ubijena je Fatima i njena snaha kada su bravom sakupili šljive. U drugom selu, susjednom selu, granatom ispaljenom sa teritorije Srbije iznad hidroelektrane Bajna Bašta, ubijeno je u skloništu, u školi, gdje su čitava porodica tu ubijena.
Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, kaže da se učesnici genocida u Srebrenici u Srbiji ne procesuiraju i da su zaštićeni.
Mi ukazujemo na činjenicu da Srbija i danas štiti učesnike srebreničkog genocida, ne optužuje ih iako su joj dostupni, da Srbija ne samo da nije sprečila, kao što to zaključuje Međunarodni sud pravde, nego je i pomogla genocid i druge zločine počinjene nad stanovništvom Srebrenice.
Fond za humanitarno pravo će danas formalno podneti krivičnu prijavu protiv odgovornih za sudbinu Bošnjaka koji su vraćeni preko Drine, iako se znalo da ih tamo čeka smrt. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske definitivno je blokirala potpisivanje ugovora o ulasku Bosne i Hercegovine u transportnu zajednicu zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, što će Bosnu i Hercegovinu učiniti izoliranom zemljom u regionu, prije svega kada je u pitanju željezničko povezivanje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Šteta je nesaglediva, izjavio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Transportne zajednice i učešće u transportnoj zajednici, novi projekti, pristup fondovima, odobravanje grantova bit će onemogućeni praktično i za Republiku Srpsku i za BiH.
Razlog zbog kojeg Republika Srpska nije dala saglasnost za potpisivanje ugovora je što insistira na tome da entitetska ministarstva učestvuju u prezentiranju stavova Bosne i Hercegovine u transportnoj zajednici zajedno sa državnim ministrom, i to na način da se s vremena na vrijeme vrši rotacija po uzoru na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. No Evropska komisija kao inicijator formiranja transportne zajednice kojom bi države imale bolju infrastrukturnu povezanost prije ulaska u Evropsku uniju to ne prihvata. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je za ovdašnje medije da za svog mandata neće dozvoliti da entitetski ministri odlučuju o regionalnim i europskim projektima u ime Bosne i Hercegovine.
Nikada nećemo prihvatiti da Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim ugovorima predstavljaju entitetski ministri. Zahtjev da se rotiraju ministri koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u transportnoj zajednici ne dolazi u obzir da bude prihvaćen, kao ni promjene ugovora koje zahtjeva Vlada Republike Srpske samo dan prije potpisivanja ugovora.
Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da zahtjevi Vlade Republike Srpske nisu ništa drugo nego blokada svih pozitivnih projekata u ime ličnih interesa.
Nažalost, kod nas u našem lokalnom entitetskom nivou političari se mešaju u sve, pa pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, jer u svemu tome gledaju svoje lične interese.
Podsjećamo, ukoliko Bosna i Hercegovina ostane izvan transportne zajednice, gubici će biti nesagledivi. Bosna i Hercegovina će između ostalog izgubiti mogućnost za liberalizaciju željezničkog sektora i priliku da željeznička preduzeća intenzivno rade na provođenju reformi kako bi se osposobila za tržišnu konkurenciju, te mogućnost ulaganja u infrastrukturu, što predstavlja interes svih građana Bosne i Hercegovine. Željeznice Republike Srpske i Željeznice Federacije su u više milijunskim dugovima. Radnici Željeznica Republike Srpske štrajkuju svaki drugi mjesec. Željeznicama Federacije Porezna uprava je nedavno blokirala račun zbog duga od oko 50 milijuna eura. Željeznička infrastruktura je zastarjela i lako bi se mogla obnoviti sredstvima koja bi Evropska unija odobrila kroz fondove transportnoj zajednici. No u Bosni i Hercegovini niko nema sluha za takvo što, kaže profesor na Saobraćajnom fakultetu Osman Lindov.
Velika se sredstva gube, a da bi se međusobno vezali morate vi kao na nacionalnom nivou napraviti dosta toga, pa da se kažem uvesti regionalno pa onda evropski. Mi zaboravljamo tu kartu nacionalnog, nema veze što smo mi ovako izdjeljeni, može se nekakve stvari uraditi legislativno i organizacijski i sprovesti evropske direktive koje su donesene u željezničkoj saobraćajnoj, neovisno što nismo članica Europe. Trenutno Ministarstvo transporta na državnom nivou, uključujući entitete, vrlo tanko razmišlja po tom pitanju i to će ostati da smo imali dobru volju vezivanja regionalnog, ali ne znamo ni povući tih fondove.
Kada je u pitanju izgradnja transeuropskog koridora 5C koji treba povezivati Budimpeštu sa lukom Ploče u Hrvatskoj, najsporije se odvija kroz Bosnu i Hercegovinu, jer je do sada urađeno nešto više od 120 km od ukupno 337 km autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. I tu je bilo zastoja i izazivanja političkih kriza u entitetskim parlamentima, naročito u federalnom, zbog izmještanja trase te zamjene izvođača radova. Zbog toga je potrošeno mnogo više novca od predviđenog, a Bosna i Hercegovina je plaćala najskuplji kilometar autoputa u Europi. Upravo bi sve navedeno trebalo biti motiv vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da ispune uslove i pristupe regionalnim projektima, da uhvate korak sa susjedima, steknu pravo na korištenje evropskih fondova i poboljšaju uslove za lakšu povezanost i ljudi i roba sa Evropskom unijom. Ima u svemu loše politike, ali i nestručnosti, ocjenjuje profesor Lindov.
Mislim da je tu prije svega ne samo novac, da je u pitanju nego i neznanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok Crna Gora slavi jedan od svojih najvećih praznika, Dan državnosti 13. jul, kada na Berlinskom kongresu 1878. od velikih sila priznata kao nezavisna država, Patriotska euforija kao da ostavlja malo prostora za izvlačenje povijesnih pouka. No, da li je Crna Gora država svih njenih građana, istraživao je Dimitrije Jovičević.
U svom tekstu pod nazivom Korumpirani heroji, objavljenom još prije nekoliko godina u nedjeljniku Monitor, crnogorski istoričar Dragutin Papović plastično je opisao Crnu Goru sa kraja 19. i početkom 20. vijeka za vrijeme upravljanja dinastije Petrović i njenih posljednjih vladara, knjaza Danila i njegovog sinovca, knjaza i prvog i posljednjeg crnogorskog kralja Nikole. Kako primjećuje Bojan Zeković, kolumnista, član predsjedništva Socijaldemokratske partije, koja je uz Liberalni savez jedina bila izvorno suverenistička stranka, nemoguće se oduprijeti utisku o sličnosti današnje i ondašnje Crne Gore.
Poređenje tog perioda između Berlinskog kongresa i Podgoričke skupštine sa današnjim trenutkom apsolutno primjereno, a sličnost je jeziva. Stanje koje je tada značajno doprinijelo nestanku države gotovo identično sadašnjem, samo su imena promijenjena i takav nivo društvene nepravde i raslojavanja razjeda državu, a pretenzije izvani će uvijek biti, ali će oni imati uspjeha samo onoliko koliko smo mi slabi iznutra.
A pišući o slabosti iznutra Petrovićevske Crne Gore, istoričar Papović u svom tekstu navodi kako se vladalo po principu složne braće i odanih moćnika. Na vlasti je bio apsolutni gospodar knjaz Danilo, a sve trgovačke i zelenaške radnje preuzeo je njegov brat Vojvoda Mirko. Njih dvojica su u svijet privilegija uveli novi glavarski sloj koji im je bio odan i koji je ubrzano napredovo i u državnoj službi i u bogaćenju. Taj glavarski sloj zenit je dostigao za vrijeme knjaza Nikole. I dok istoričar Papović daje prikaz arhaične verzije crnogorskih tajkuna i svu njihovu beskrupuloznost u sticanju bogatstva u Petrovićevskoj Crnoj Gori, gotovo vijek i po kasnije, kako primjećuje Bojan Zeković, uloge su ostale iste, pa sličnu sudbinu nekadašnjih boraca za slobodu sada doživljavaju borci za crnogorsku nezavisnost.
I Svetozar Marović, koji je pokrao desetinu miliona eura i pobjegao i odrekao se Crne Gore, da nije uhapšen, vjerojatno bi danas mirio naš patriotizam i optuživao nas za odsustvo rodoljuba, ko što rade njegovi partijski drugovi koji još uvijek nisu procesuirani. Lopova je bilo uvijek i svuda, ali se niđe nisu predstavljali patriotama. I oni se ponašaju kao da im pljačka nije jedini cilj, već kao da žele da ljudi mogade državu namećući krađu za legitiman način bogaćenja koji se još sprovodi uz državnu logistiku.
Kolika je sličnost Crne Gore iz dva istorijska perioda? Pitanje na koje smo odgovor pokušali da dobijemo samog istoričara Papovića, koji je u međuvremenu postao poslanik vladajuće Đukanovićeve DPS, ali nam je u SMS komunikaciji napisao da nije zainteresovan da daje dodatne komentare. Istoričar profesor Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa konstatuje kako je, iako analogije u istoriji nisu uputne, uočiv sličan karakter vlasti dvije Crne Gore.
Dominantni karakter vlasti u Crnoj Gori je sindrom gospodara i njegovi poslušni slugu zbog kojih funkcioniše država. I u tom smislu zaista ima jako mnogo sličnosti sa tom starom Crnom Gorom. Međunarodne okolnosti su bile takve da su išle na ruku i ta Crna Gora je nestala nakon jednog svjetskog rata. Današnja Crna Gora je, usudio bi se reći, u mnogo povoljnije geopolitičkoj situaciji nego tadašnja Crna Gora, ali ona zaista ima jednu permanentnu opasnost da bude razorena iznutra kao društvo, nesposobno da servisira svoje osnovne potrebe i ono što od mene jako zabrinjava kao društvo, u koje najveći dio inteligencije ili neke novog socijalnog naraštaja ne može da nađe sebe.
Opasnost po današnju Crnu Goru može doći, dodaje profesor Rastoder, onog trenutka kada je oni koji od nje žive budu doživljavali kao maćehu.
Dakle, tu je vrlo velika opasnost prije svega od onoj grupacije ljudi koju tu državu sada doživljaju kao majku koja je obavezna da im daje dovoljno mlijeka da bi oni odrasli. Ono trenutka kada nastane razočarenje u tu državu, a to je nužno, onda ta država bila u opasnosti i bila izjedena sama od sebe.
Iako patriotizam u aktualnoj Crnoj Gori više vidi kao paravan za one kojima je, metaforično rečeno, država u džepu, a ne u srcu, Bojan Zeković zaključuje kako mjesta za ravnodušnost prema 13. julu kao danu državnosti i datum od istorijskog značaja za Crnu Goru ne smije biti.
Svo nezadovoljstvo i nepravda koje osjećaju zbog toga što se pokušava uraditi sa državom treba da bude iskorišćena ne za jednu apatiju, niti gubljenje emocija prema državi, već jedna vrsta pozitivnog naboja i želje da se izbori, da se država vrati svim građanima i da vratimo državu u punom smislu svim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slobodna Evropa.org.
Nakon godinu dana rada, mješovita komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve o povijesnoj ulozi nadbiskupa Alojzija Stepinca zaključila je kako dvije crkve i dalje imaju o njemu različita tumačenja. Analitičari očekuju da će papa Franjo Stepinca proglasiti svetim sljedeće godine, priredio Eni Zebić.
Složili smo se da različito vidimo ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca u vremenima Drugog svjetskog rata. Glavna je poruka hrvatskih katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka za zajedničko razmatranje lika nadbiskupa i kasnije kardinala Alojzija Stepinca sa posljednjeg 6. sastanka danas u Rimu. Zajedničko priopćenje naglašava da je postupak kanonizacije Stepinca u isključivoj nadležnosti pape Franje, a da svaka crkva za kanonizaciju ima vlastite kriterije. U priopćenju se naglašava srdačna atmosfera u kojoj se radilo i otvara se prostor za suradnju u sjećanju na mučenike obiju crkava. A što se Stepinca tiče, zaključeno je kako su, citiramo, različiti događaji, nastupi, spisi, šutnje i stajališta još uvijek predmet različitih tumačenja. U slučaju kardinala Stepinca, tumačenja koja su pretežito davali katolički Hrvati i pravoslavni Srbi ostaju i dalje različita, stoji u zajedničkom priopćenju. U običajnim frazama i nemoštim rječnikom, dvije su crkve izrazile svoje stavove i pritom su pazile da ne povrijede vjernike ni jedne ni druge crkve. Prvi je komentar sociologa religije i posljednjeg jugoslavenskog veleposlanika u Vatikanu, Ivica Maštruka.
Kaže zapravo papi Franji, kad se to iščita, da se stavovi Srpske pravoslavne crkve, oni su se pozvali na stavove pravoslavnih vjernika, da ne mijenjaju svoje stavove, da svaka crkva, što se tiče kanonizacije i tako dalje, samostalno odlučivanju, prema tome poruka je papi Franji, vaše je pravo i mogućnost da radite što znate, a mi svoje stavove ne mijenjamo.
Vjerojatno najbolji poznavatelj religijske problematike u hrvatskim medijima Darko Pavičić za naš program kaže kako su se dvije crkve u ovih godinu dana dobro čule i dobro razumjele i kako je važna poruka zajednički zaključak da svaka crkva ima vlastite kriterije za postupak kanonizacije. Koja je dalja sudbina postupka Stepinčeve kanonizacije?
Od samog se početka rekao da rad komisije neće utjecati na dovršetak procesa kanonizacije Stepinca. Znači proces je došao do kraja samoga, čekalo se samo da se ovo završi. Ja pretpostavljam da bi se kanonizacija mogla dogoditi sljedeće godine, jer je tada 20. obljetnica beatifikacije, tako crkva voli zaokruživati te datume.
Iako su neki spektakularni zaključci izostali, Pavičić kaže kako je rad komisije veliki korak naprijed.
Obje crkve, ako baštine taj sadržaj, tu na neki način vrijednost koju su sada uspjeli dobiti između sebe u ovako teškim razgovorima, u jednoj teškoj temi, ako ih iskoriste za dalje ono što ih može spajati u novoj evangelizaciji na ovim prostorima, novim duhovnim projektima na ovim prostorima koji su važni, ako se zapravo okrenu u budućnosti, a ne prošlosti, onda možemo očekivati jako mnogo od ovoga što se događalo u ovih godinu dana.
Komisija je formirana odlukom pape Franje nakon pisma Srpske pravoslavne crkve u kontekstu procesa Stepinčeve kanonizacije, odnosno utvrđivanja povijesnih činjenica je li Stepinac surađivao sa ustaškim vlastima u progonu Srba, Židova i drugih ili ih je uzimao u zaštitu i prosvjedao protiv progona. Dvije kršćanske crkve tu imaju suprotstavljena viđenja. Stepinac je 1946. osuđen na 16 godina zatvora sa prisilnim radom zbog političke suradnje sa okupatorom i ustašama, prisilnog prevođenja pravoslavaca na katolicizam i pomaganja ustaškoj emigraciji da se vrate u Jugoslaviju i oružano bore protiv novih vlasti. Zatvor je kasnije zamijenjen kućnim pritvorom, a Stepinac je umro 1960. Pred godinu dana ova je presuda poništena kao rezultat montiranog političkog procesa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za podsjećanje na važne vijesti dana.
4 optužnice za referendum u Republici Srpskoj, nema dokaza protiv Dodika. Apelacioni sud u Beogradu odbacio optužnicu za Srebrenicu, tužilaštvo nema pravo žalbe. U Bosni i Hercegovini razdvajanje Konzuma i Merkatora. Umro Nobelovac, kineski disident Liu Xiaobo. Nobelov komitet saopštio teška odgovornost Kine za njegovu smrt. Trump sa Macronom u Parizu. Prethodno Macron i Merkel saopštili da je važno održati veze s američkim predsjednikom. Ubici ruskog opozicionara Borisa Njemcova 20 godina zatvora.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.